Axşamınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 8 olan xəbərləri sizə Şahla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə əsas xəbər başlıqları. Azərbaycanda hərbi təyyarə qəzaya uğrayıb 2 nəfər ölüb. Bugün qənimət sahibi məhkəməsi davam edib. Amerika Prezidenti Amerikalıları İraqda müharibəyə görə səbirli olmağa çağırıb. Tacikistan elektrik enerjisi probleminin martda düzələcəyi deyilir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi ətraflı. Azərbaycanda hərbi təyyarə qəzaya uğrayıb, hadisə bugün saat 13 radələrində Şurabad yaşayış məntəqəsi ərazisində baş verib. Bu haqda Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sabiroğlu məlumat verib.
Yanvarın 29-da təlim uçuşu zamanı Azərbaycan hərbi hava qüvvələrinə aid MiG-29 döyüş təyyarəsi qəzaya uğramış. Qəza nəticəsində təyyarəni idarə edən hər iki pilot Fəxrəddin Əsgərov və Əfqan Aslanov həlak olmuşlar. Hazırda qəzanın səbəbləri araşdırılır. Hadisə baş verən anda Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyi, şəxsən Müdafiə Naziri General-Polkovnik Səfər Əbiyev söz yerindədir.
Eldar Sabiroğlu. Hüquq müdafiəçiləri Avropa Şurası Parlament Assambleyasının sessiyasından qayıdıblar. Hüquq müdafiəçiləri AŞPA-dan Azərbaycanın siyasi məhbusları üzrə xüsusi məruzəçi təyin olmasını istəyirlər. Bu məsələ Azərbaycan üzrə həm məruzəçilərin Bakıya səfərindən sonra həll olunacaq. Bunu sessiyadan qayıdan hüquq müdafiəçisi Səadət Bənən Yarlı deyib. Jurnalist Qənimət Saidin bugünkü məhkəməsində şahidlər dindirilib, 6 şahid danışıb. Qənimət Saidin vəkili Elçin Sadıqov vəsadət qaldırıb ki, Qənimət Saidin başına gələn hazırlanmış hadisədir. Hadisənin iştirakçıları Müsal Həsanov təhqir olunduğunu deyən qadınla bağlı araşdırma aparılsın, vəsadət təmin olunmayıb. Azadlıq qəzetinin redaktoru Qənimət Said xuliqanlıqda günahlandırılır, o özü ittihamla razı deyil, yazılarına görə ona böhtan atıldığını deyilir. Məhkəmə prosesi yanvarın 31-də davam edəcək. Amerika Prezidenti George Bush Amerikalıları İraqda müharibəyə görə səbirli olmağa çağırıb. Bush deyib ki, İraqdakı Amerika əsgərləri qələbə planına uyğun hərəkət edirlər. Bushun sözlərinə görə əlavə 30 minlik qoşun göndərilən sonra İraqda zorakılıq azalıb. Bush həm də İrana xəbərdar eləyib ki, Birləşmiş Ştatlar onu hədələyənlərlə mübarizə aparacaq. O deyib ki, gərək İran uranı zənginləşdirməyə dayandırsın ki, danışıqlar başlasın. Amerika prezidenti onu da deyib ki, onun sadə İranlılarla işi yoxdur. Avropa ölkələri liderləri bugün dünya iqtisadiyyatına müzakirə edəcəklər. Toplantını Britaniya, Fransa, Almanya, İtaliya prezidentləri keçirir. Prezidentlər iqtisadiyyatda son çaxnaşmalara cavab verməyin yollarını axtaracaqlar. Gözlənir ki, liderlər maliyyə şəffaflığının artırılması ilə bağlı çağırışlar edəcəklər. Tacikistan dövləti məxsus elektrik enerjisi şirkəti bugün deyib ki, ölkənin elektrik ehtiyatı bitdiyindən Tacikistan əksər rayonlarında enerji kəsiləcək. Bu da Asiyada son 25 ildə ən soyuq qış mövsümündə baş verir. Milli Elektrik Enerjisi Kompaniyası deyib ki, düşənbənin bəzi yerlərinə gündə 1 ya 2 saat enerji verilir. Hakimiyyət enerji verməsini martda tənzimləyəcəyinə ümid edir. Əfqanistanda 500-ə yaxın qadın bugün ölkənin cənubunda toplaşaraq humanitar yardım fondunun Amerikalı işçisinin xanım Sid Mizel'in uğurlanmasına etiraz ediblər. Əfqan qadınlar Sid Mizel'in azad olunmasını və hakimiyyətin onu tezliklə tapmasını tələb edirlər. Asiya Kənd Təsərrüfatının İnkişafı fondunun işçisi Amerikalı xanım və onun sürücüsü bu ayın 26-sı Qəndəyər əyalətində uğurlanıb. Bu arada verilən məlumata görə Almaniyanın müdafiə naziri Franz Josef Schank bugün Kabilə gedib, bu Əfqan rəsmiləri ilə təhlükəsizlik ölkədə yenidən qurma və inkişaf məsələlərini müzakirə edir. Josef Kang öz Əfqan həmkarı ilə görüşündən sonra deyib ki, Almaniyanın Əfqanistanda missiyasının artırmasından məmnundur. İrana qarşı yeni qətnamənin səs verməsi bir neçə həftə çəkə bilər. Dünən BMT Təhlükəsizlik Şurasının üzvləri İrana yeni sanksiyalar planını müzakirə ediblər. Çini diplomat səs verənin bir neçə həftədən sonra keçiriləcəyini deyib. Dəqiq tarix bəlli deyil. Bugün Əlcəzarın şimalında polis məntəqəsinin yanında maşına yerləşdirilmiş bombanın partlaması 2 nəfərin ölümünə və bir neçə nəfərin yaralanması ilə nəticələnib. Hadisə ilə bağlı məsuliyyəti heç kəs üzərinə götürməyib. İraqın Mosul şəhərində isə intihacı terrorçu ABŞ patrulunu hədəfə alıb. Yerli polisin verdiği məlumata görə 10 İraqlı yaralanıb. ABŞ hərbiçiləri isə deyirlər ki, 15 İraqlı yaralanıb, biri isə həlak olub. ABŞ hərbiçiləri arasında itki olmayıb. Arada bildirilir ki, Bağdadın şimalında Əl-Miqdədiyyədə 9 cəsəd və 10 kəsilmiş insan başı tapılıb. Və sonuncu xəbər. ABŞ dövlət katibi Condoleezza Rice deyib ki, Britaniya siyasətçisi Paddy Ashtonun BMT-nin Əfqanistandakı səfiri olmaqdan geri çəkilməsinə təəssüf eləyir. Rice deyib ki, Ashton səfir kimi çox gözəl işlər görə bilərdi və əlavə edib ki, Əfqanistanda yenidən qurma işlərinə verilən beynəlxalq dəstəyi koordinasiya etmək üçün BMT-nin Əfqanistandakı səfiri vəzifəsi güclü liderlik qabiliyyəti tələb edir. Bu saatə çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Xəbərlərlə sizi Şəhla Sultanova tanış elədi. Azadlıq radiosu isə kontekst verilişi ilə davam edir.
Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram. Rövşən Qəmbərov. Vəkilləri deyilir ki, axtarıb tapıblar ki, jurnalist Qənimət Zahidin üzünə duranlar polislə əlbirdir.
İş materiallarından və sonradan öz ifadələrində məlum oldu ki, Fəsal Həsənov əvvəllər əməliyyatçı olub, daxili işlər nazirinin əməkdaşı olub. Qadının axtarışda olması məsələsi çox ciddi argumentdir. Onun da şəxsiyyətin mötəbərliyi məsələsi məhkəmə mütləq müəyyən eləməlidir.
124 ilə bir heykəl. Bu, Rəsulzadə üçün bəsdimi?
Deyirlər ki, şərqdə ilk demokratik respublika Azərbaycanda yaranıb. Yaxşı, bu Azərbaycanda yaranıbsa, bunun banisinin adını çəkin də, o da əbədiləşdirin də. Onca özlərin, öz adlarını öncə əbədiləşdirirlər hər yerin.
İnsanın tarixdəki adı, onun heykəlləri və yaxud da ki, neçə yerə onun adının verilməsi ilə deyil, onun gördüyü işlərlə bağlıdır.
Azərbaycanda nisiyə dəftərləri şişir, həm də Rusiyadakı vəziyyətə görə.
Son vaxtlar orada da bizim ailəyə nisbətən müəyyən təcrübələr oldu, orada işləyən insanlara. Sonradan da oradan çatmağa başladılar, qeydiyyatı olmayanları və s. Bunlar hamısı təsirlə deyil.
Həbsdə qalan 3 jurnalist azadlıq üzü görəcəkmi? Buna ümid eləyənlər var. Bəziləri düşünür ki, prezident ki, ilin axırında 5 jurnalisti əff elədi, bunun davamı mütləq olacaq. Amma buraxılan jurnalistlərlə həbsdə qalanlar arasında bir böyük fərq var. Rəsmi tamları götürsək, azadlığa çıxan jurnalistləri yazılarına görə tutmuşdular. Bəzilərini məmurlara böhtan atmaq, bəzilərini isə Məhəmməd Peyğəmbəri təhqir eləmək ittihamından. Amma qalanlarını jurnalist fəaliyyətinə aid olmayan ittihamlarla həbs eləyiblər. Qənimət Zahidi qadına sataşmaq ittihamından, Mirzə Sakidi narkotiklərlə bağlı ittihamdan, Eynullah Fətullayeva qarşı isə terrora çağırış ittihamı var. Hərçənd bir çox hüquq müdafiəçiləri Azərbaycanda deyirlər ki, bütün bu ittihamlar da elə hökuməti sərt tənqid edən jurnalistləri susdurmaq üçün bəhanədir. Bugün Qənimət Zahidin məhkəməsi davam edib. Vəkilləri deyirlər ki, axtarıblar jurnalisti ittiham edən adamların keçmişində şübhəli məqamlar tapıblar. Azadlıq Radiosunun müxbiri Kəbiran Dilavərlinin reportajı.
Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidin vəkilləri deyirlər ki, indi məhkəmə predmeti olmuş baş redaktorun xuliqanlıq məsələsi əslində əvvəlcədən hazırlanmış bir əməliyyatdır. Vəkil Elçin Sadıqov bununla bağlı bugünkü məhkəmə prosesində vəsatət verdi. O bildirir ki, ittihamnamədə adı Qənimət Zahidin sataşdığı qadın kimi keçən Sevgülüdə Quliyeva axtarışda olub. Həm də onun üstündə Qənimət Zahidin döydüyü bildirilən Üfsal Həsənov da uzun müddət polisdə işləyib. Vəkil deyir ki, bunlar hadisənin əvvəlcədən Qənimət Zahidə qarşı hazırlanmış əməliyyat olduğunu deməyə əsas verir.
Bunun əməliyyat olması barədə ilkin olaraq da Qənimət Zahidin öz bəyanatları verilmişdi. Daha sonra iş materiallarından və sonradan öz ifadələrindən məlum oldu ki, Fəsal Həsənov əvvəllər əməliyyatçı olub, daxili işlər nazirinin əməkdaşı olub. Qadının axtarışda olması məsələsi çox ciddi argumentdir. Onun da şəxsiyyətin mötəbərliyi məsələsi məhkəmə mütləq müəyyən eləməlidir ki, sonradan hökm çıxardanda, qərar verəndə bu iş üzrə onu müəyyən etsin.
Prokuror vəsatətin qəbul olmamasını istədi. Müşavirədən sonra hakim Südabə Məmmədova da vəsatəti təmin eləmədi. Vəkil Elçin Sadıqovsa deyir ki, bu məsələni məhkəmənin müxtəlif mərhələlərində yeni qaldıracaqlar. O vəsatəti təmin etməməyi məhkəmənin ciddi araşdırma aparmayacağına işarədə sayır.
Bu bizdə qənaət yaratdı ki, artıq bu iş həqiqətən də bir əməliyyatın tərkib hissəsidir. Düşünürəm ki, bütün hallarda məhkəmə əsaslandırılmış bir qərar çıxartmalıdır qanunlara görə ki, bunu nəyə görə məhkəmə əməliyyat hesab etmir. Faktiki olaraq burada iştirakçıların hamısının əməliyyatçı olduğu halda məhkəmə niyə bunu əməliyyat hesab etmir? Bu sonda məhkəmənin çox ciddi bir sual qarşısında qoyacaq. Ümumiyyətlə vəsadətimizin qəbul olunmamağı o deməkdir ki, gələcəkdə məhkəmə bizim əsaslandırılmış qərar çıxarılması hüququnu, yəni konvensiyanın 6-cı maddəsini ciddi şəkildə poza bilər.
Ancaq hakim də, dövlət ittihamçısı da vəkillərin dediklərini qəbul eləmirlər. Bildirirlər ki, məhkəmə getdiyi halda nəticədən danışmaq əsassızdır. Bugünkü məhkəmə prosesində ittiham üzrə əsas şahidlərdən sayılan 6 nəfər dindirildi. Növbəti məhkəmə prosesi şahidlərin dindirilməsi ilə yanvarın 31-də davam edəcək. Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahid ötən ilin noyabrında həbs olunub. O qadına sataşmaqla və Vüsal Həsənovu döyməklə xuliqanlıqda ittiham olunur. Qənimət Zahid isə hökumətin sifarişi ilə həbs olunduğunu bildirir. Həm yerli, həm də beynəlxalq jurnalist və hüquq müdafiə təşkilatları Azərbaycan hökumətini onu azad eləməyə çağırır. Qənimət Zahiddən başqa onun qardaşı, Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Mirzə Sakit və Real və Gündəlik Azərbaycan qəzetlərinin baş redaktoru Eynullah Fətullayev də həbsdədir.
Kəbiran Dilavərinin reportajı. Kontekst verilişi davam edir. İndiyəcən Azərbaycanda alıcıların borc dəftəri var idi, indi növbə satıcılara çatıb. Bu haqda birazdan.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Qərb ölkələrində şəxsiyyətə pərəstiş, kiminsə bütləşdirilməsi demokratik dəyərlərə uyğun sayılmır. Amma bu o demək deyil ki, fransızlar Napoleona yaxud almanlar Bismarka hörmət qoymurlar. Yanvarın 31-də Məmmədəmin Rəsulzadənin 124-cü doğum günüdür. Amma Azərbaycanda onun adı institutlardan, küçələrdən, meydanlardan yox olmaqda davam edir. Hakimiyyət nümayəndələri deyirlər ki, Rəsulzadənin 1918-ci ildə demokratik cümhuriyyətin yaradılmasındakı rolu şişirdilib. Amma Rəsulzadə irsini araşdıran alimlərdən belə düşünənlər də var ki, dava heç də tarixin dəqiqliyi üstündə getmir. Burada bir şəxsi rəqabət var. Aygün Muradxanlının söhbəti.
Burada Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin banisi Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin abidəsi ucaldılacaq. Yəqin ki, paytaxt sakinlərinin çoxu Bakı Dövlət Universitetinin, Dövlət Dəmir Yolu İdarəsinin qarşısında Neftçilər prospektində bu sözlər yazılmış mərmər lövhələri görüb. Bu lövhələrin 1992-ci ildə qoyulmasına baxmayaraq, hələ də Bakının mərkəzində Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin qurucusu Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin heykəli ucaldılmayıb. Əksinə bu lövhələrin yerində fontanlar tikilib. Bakı sakinləri deyir ki, hökumətin Rəsulzadəyə heykəl qoymaq fikri yoxdur.
Məhəmməd Əmin Rəsulzadə Azərbaycan Demokratik Respublikasının banisidir, qurucusudur. Heykəlini də yerin qoymuşlar, orada nəsə hökumət icazə vermədi qoymağa.
Deyirlər ki, şərqdə ilk demokratik respublika Azərbaycanda yaranıb. Yaxşı, bu Azərbaycanda yaranıbsa, bunun banisinin də adını çəkin də, o da əbədiləşdirin də. Onca özlərin öz adlarını öncə əbədiləşdirilir hər yeri.
Azərbaycan əsl ziyalısı olur. Onun əbədiləşdirilməsi çox adamlara əziyyət verir, ürək ağrısı verir.
Qısqancılıqla yanaşırlar bu məsələyə. Ona görə ki, Məmməd Əmin Rəsulzadə Azərbaycan Cümhuriyyətini elan edən ilk şəxs olub. Onun adı çoxdan əbədiləşməli idi. Nəyin ki, elə bundan belə. Universitet onun adına idi. Niyə görə ləğv elədilər? Üzeyir bəy də onun adına getdi. İlk dəfə Cümhuriyyəti elan edən bir adamın adını əbədiləşdirmək əvəzinə, başqa-başqa adamların adına limanlar, saraylar, şəhərlər, indi salmaq istəyirlər, kəndlər, qəsəbələr. Məmməd Əminin adını olmalıdır.
Çalışırlar ki, o insanları silsinlər. Təzə bu gələnlər kimlər gəlir? Tarixdə olar qalsın.
Bu adı bir şey iğne saptı ki desen ki gizledim bu heç kim görmedi. Bu bütün cəmiyyət bilir. Bu Resulkanı kim qurub, bunun banisi kimdir?
70 il Lenin'i baba deyirdik. Baba tağırırdı. Lenin heykəli bütün dünyayı baş alıb götürmüşdü. Əmin aqibət gözlənilir onsuz. Tarix təkrarlanacaq.
2008-ci ildə Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin yaradılmasının 90 ili tamam olur. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə irsinin araşdırıcısı Nəsiman Yaqublu özünü Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin varisi elan etmiş Azərbaycan Respublikası rəhbərliyinin hələ də bu tarixin dövlət səviyyəsində qeyd edilməsi haqda fərman verməməsini Azərbaycan dövlətçilik tarixinə qısqanclıq sayır. Nəsiman Yaqublu deyir ki, Məhəmməd Əmin Rəsulzadəyə paytaxtda heykəl ucaldılsa da, ucaldılmasa da, o xalqın yaddaşında həmişə yaşayacaq.
70 il ərzində Sovet hökumətinin mövcudluğu dövründə Rəsulzadəyə heykəl qoyulmamışdı ki. Amma görürsünüz, hadisələr dəyişəndən sonra birinci yada düşən Məhəmməd Əmin Rəsulzadə oldu. Çünki Rəsulzadə elə bir iş görüb ki, Azərbaycan xalqının tarixində onun adının əbədi yaşaması üçün nə muzeyə ehtiyac var, nə də heykələ ehtiyac var. Bu sadəcə bir sayğı nümunəsidir. Biz onu göstərməliyik.
Nəsiman Yaqublu hesab edir ki, Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin 90 illiyi çərçivəsində Rəsulzadə irsinin araşdırılması üçün dövlətin himayə etdiyi institut yaradılmasına ciddi ehtiyac var. O, son zamanlar iqtidara yaxın media qurumlarında Rəsulzadənin xidmətlərinin kiçildilməsinə yönələn çıxışlardan da narahatdır.
Rəsulzadə bu işləri yalnız sadə sözlərlə deməyib ki, Rəsulzadə bunu həm də əməllə həyata keçirdib. Rəsulzadənin 30-40 ciddi əsərləri bunu sübut edir ki, Rəsulzadə bu dövlətin banisidir, demokratik Azərbaycan dövlətinin əsasını qoyan bir şəxsiyyətdir.
Yeni Azərbaycan Partiyasından deputat Aydın Mirzəzadə isə deyir ki, AXC-nin yubileyi dövlət səviyyəsində qeyd olunacaq. Rəsulzadəyə doğulduğu Novxanı kəndində abidə ucaldıldığından cənab Mirzəzadə ikinci heykələ ehtiyac görmür.
Hesab edirəm ki, insanın tarixdəki adı onun heykəlləri və yaxud da ki, neçə yerə onun adını verilmə məsələ deyil, onun gördüyü işlərlə bağlıdır.
Aygün Muradxanlının reportajına qulaq astınız. Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin şəxsiyyətinə münasibətiniz necədir? Sualını dinləyicilərimizə də vermişik internet saytımızda azadlıqradiosu.az saytında və Bəzi mesajları sizə oxumaq istəyərdim. Elvin Bakıdan yazır ki, Rəsulzadə kimi insanları Azərbaycan xalqı unutmamalıdır. Ən azından ona görə ki, Rəsulzadə neftdən gələn gəlirləri cibinə doldurmayıb, rüşvətxorluğa və məmur özbaşınalığına şərait yaratmayıb. Əli bəy imzalı dinləyicimiz Əli Bayramdan yazır ki, Əliyevlər hesab edirlər ki, onlardan başqa Azərbaycanın lideri mövcud deyil. Dünya Bakıdan yazır ki, deyirəm işiniz gücünüz qutarıb da, Rəsulzadə nə bilim nə. Qardaş, cibində pulun varsa, evində yeməyin suyun varsa, başı salamat saxlayırsansa, bax bu hər şeyə dəyər. Bunu bizim üçün kim elədi? Heydər Əliyev. Niyə danırsınız? Heydər Əliyevin sayəsində bugün ölkədə azad söz də var. Siz də ağzınıza gələni yazırsınız qəzetlərdə. Gözünüz üstə qaşın var deyən də yoxdur. Amma daha cəmaatı söymək olmaz da. O ki, qaldı Rəsulzadəyə, yaxşı rəhbər olsaydı küçələrdə qalmazdı. Onun yolunu tutan müxalifətində işi gücü budur. Cahan Bakıdan yazır ki, ah dünya dünya. Kontekst verilişi davam edir. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Kontekstdən sonra şəffaflıq proqramına qulaq asa bilərsiniz.
Məktəb tikintisinə büdcədən ayrılan pullar necə xərclənir?
Hər şeydən bütün əlamətlərindən görünür ki, yəni bu elə şeylərin mübahisəyə ehtiyac olur ki, orada şübhəli nəsə görürsün. Burada mübahisəsiz mən deyə bilərəm ki, açıq-aşkar burada səmərəsiz istifadə var.
Demək ki, xanatdakı məktəb imtinat məktəbi, adi orta müntəzi məktəbi deyil. Yüksək səviyyədə təhsilatına qədər hamısı nəzərə alınır. Yəni ki, əlavə işinə ehtiyac yoxdur.
Niyə vəsaitlərin iqtisadi strukturu açıqlanmır? İndi Orxan müəllim burada deyir ki, bura təchizat da daxildir. Nəyə görə tikinti ilə təchizat ayrılmamalıdır ki, vətəndaş cəmiyyətinin üzvləri də biz də tədqiqat aparanda çox aydın şəkildə görək ki, burada tikintinin payı nə qədər, təchizatın payı nə qədər.
Bu dəfəki şəffaflıq verilişində məktəb tikintisinə ayrılan pullar və həmin pulların necə xərclənməsindən danışacağıq.
İndi Azərbaycanda hamı bir-birinin sağlığını istəyir. Çünki məşhur məsələdə deyildi kimi, borçlu borçlunun sağlığını istər. Azərbaycanda az qala hər məhlədə bir borç dəftəri var. Baxmayaraq ki, rəsmi məlumatlarda deyilir ki, axır illərdə yoxsulluğunun səviyyəsi Azərbaycanda 3 dəfə aşağı düşüb, indi 16%-dir. Bir neçə gün qabaq sizə Bakı kəndlərinə işləyən elektrik qatarlarının da reportajı təqdim eləmişdik, həmin elektrik qatarlarında olan borç dəftərlərindən danışmışdıq. O qatar ki, gediş haqqısı cəmi 10 qəpikdir. Azadlıq Radiosunun müxbiri İlqar Rəsul deyir ki, indi daha təkcə alıcılar yox, satıcılar da borca girir.
Son vaxtlar mağazalardan isə dəftərlərin sayı artır. Yəni, adamlar dükana gəlir, ehtiyacı olan malları alıb pulunu sonra verəcəklərini bildirirlər. Satıcı isə həmin adamların adlarını nisiyə dəftərinə yazır. Elə dükan var ki, orada artıq ikinci dəftər açılıb. Şübhəsiz ki, bu cür əməkdaşlıq tanış satıcı və alıcılar arasında mövcuddur. Satıcılar deyir ki, nisiyə mal götürən tanışlar qonum qonşudur. Digər tərəfdən də daimi müştərilərdir. Verməsən də iş getmir.
Nisiyə ilə işləyirik. Alırlar, sonra işləyirlər, ya maaş alırlar, götürür, sonra verir.
Dükanda olan malın yarısı qədər də mən nisiyə cəmatı malım var. 8 ayla, 6 ayla, 1 ilə, 3 ayla. Olur ki, bu regulyar işləyən adamlar da olur. 100-120 nəfərin adı var. Kim gətirir-gətirməyən də neyir? Olsa gətirərdi.
Satıcıların sözlərinə görə ayrı-ayrı adamların borçları 2-3 manatdan tutmuş 100-200 manata deyə olur. Elə alıcılar olur ki, onların borcu ödəmədən dəftərdən silinir. Çünki bilirlər ki, o borcu ödəmək iqtidarında deyil. Qarşılıqlı inam əsasında qurulan belə qeyri-rəsmi ticarət münasibətləri rayon və kəndlərdə daha çox yayılıb. Burada bəzən borcun ödənilməsi hətta pulla yox, başqa məhsullarla da həyata keçirilir. Satıcılar nisiyə dəftərlərinin heç vaxt bağlanmayacağı qənaətindədirlər. Onlar cəmaatdan pulu vaxtında ala bilmədikləri üçün özləri də topdan satış məntəqələrindən malı nisiyə götürməyə məcbur olurlar. Yəni satıcı ilə alıcı arasında pulsuz anlaşma xırda ticarətçi ilə böyük ticarətçi arasında da pulsuz anlaşmanın əsasını qoyur.
Cəmaat pulu verməyəndə məcburam özüm də yemlisi götürürüm mal bazardan. Səvətin vaxtında belə şeylər yox idi. Cəmaatın yanı imkanı olub da gedib nə lazımdır qəndini, pöçəyini, meyvəsini alsın.
Nisiyə dəftərləri apteklərdə də var. Satıcının sözlərinə görə pulu gətirənlər də olur, onları axtarmağa məcbur edənlər də.
Zəng eləyirik ya telefonla, ya rastlaşanda xahiş eləyirik gətirin. Onlar deyir hələ yoxumdur, sonra verərəm, pensiyanı alın, maaşımı alın. Belə bəhanələrlə bəziləri qaçırlar.
Onu da deyim ki, söhbət etdiyim satıcılar pulu gətirməyənlər barədə polisə müraciət etmədiklərini bildirirlər. Amma elə satıcılar da var ki, onların maddi vəziyyəti yaxşı olduğu üçün nisiyə mal verməkdən çəkinmir, uzun müddət gözləyəndə də ziyan çəkmirlər. Necə deyərlər, tək ki, alacağım olsun. Alıcılar isə bu barədə danışmağa o qədər də həvəs göstərmirlər. Amma danışanlar da oldu.
Belə pulumu ondan ötürürüm.
Qonşunu gəlirəm, məsələn, bir şirvanı, iki şirvanı, üç şirvanı, nəsə, aynı götürürəm.
Nisiyə bu mağazını götürürəm oradan.
Bəzi mütəxəssislər isə hesab edirlər ki, bu cür vəziyyətin yaranmasına ölkədə əhalinin yoxsul təbəqəsinin çoxluğu səbəb olur. Xüsusilə təqaüdçülər və maaşı lapaz olanlardır belə alıcılar. Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Daimi Komissiyasının üzvü, millət vəkili Vahid Əhmədov deyir ki, qiymətlərin sürətli artımı da buna təsir eləyir. Digər tərəfdən də Rusiyadan Azərbaycana ailəsini dolandırmaq üçün pul göndərənlər var ki, onların vəziyyətinin necəliyi də bu sahədə öz təsirini göstərir. Yəni, pul vaxtında ailəyə çatmırsa, nisiyə dəftərində borc artır.
Bilirsiniz, son vaxtlar orada da bizim ailəyə nisbətən müəyyən təzyiqlər oldu, orada işləyən insanlara. Hətta miqrantlarla əlaqədar xüsusi kvotada qəbul edilər və sonradan da oradan çatmağa başladılar, qeydiyyatı olmayanları və s. Bunlar hamısı təsirlidir.
Millət vəkili deyir ki, rayonlarda iş yerləri az olduğu üçün orada belə hal daha çox yayılıb. Kənd təsərrüfatı ilə məşğul olanlar öz məhsullarını ildə bir və ya iki dəfə satırlar. Ona görə də ödəmə hər dəfə edilə bilmir. Əslində, dükandan nisiyə mal götürmə alıcının əlində nəqd pul olmadıqda baş verir. Nəticədə adamlar hər şeyi necə deyərlər, qeyri-rəsmi kreditlə almağa adət edir. Bunun da fonunda bir çox dükanların pəncərəsində nisiyə mal verilmir sözləri yazılan lövhə peyda olur. Əlbəttə ki, satıcılar bunu əlaqsızlıqdan etdiklərini deyirlər.
İlqar Rəsulun reportajı. Amerikada da iqtisadi problemlər artıb, bu məsələyə George Bush Amerika Kongresinin nümayəndələr palatasında prezident kimi son hesabatında da toxunub, hətta demokratlara xəbərdarlıq eləyib. Bu haqda elandan sonra.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Amerika Bush'un 8 illik hakimiyyəti dövründə nə qazandı, nə itirdi? CNN-in keçirdiyi sorğuya görə 2002-ci ildə 11 sentyabr terrorundan sonra Bush'un hesabatını əhalinin 80%-dən çoxu bəyənirdi, amma indi həmin dəstək 30%-ə düşüb. Amma Bush'un özü deyir ki, istər ölkənin içində, istərsə də xarici siyasətdə böyük uğurlar var. O iqtisadiyyatdan danışanda hətta Demokrat Partiyasına xəbərdarlıq deyib. Elxan Nəsiblinin söhbəti.
Amerika ənənəsinə görə prezident ildə bir dəfə Konqresi ölkənin vəziyyəti haqqda hesabat verir. Müxalifət partiyası da bir nəfəri seçir ki, prezidentin dediyinə münasibət bildirsin. Demokratlar bu dəfə Kanzas ştatının keçmiş qubernatoru Kathleen Sebelius'u seçiblər. Bush'un hesabatından sonra Sebelius deyib ki, Amerikanın belə xarici siyasəti bizim dostlarımızı azaltdı, düşmənlərimizi artırdı.
The last five years, America's foreign policy has left us with fewer allies and more enemies.
6 il əvvəl prezident kimi ilk dəfə ölkənin vəziyyəti haqqda hesabatını George Bush bu sözlərlə başlamışdı. Bizim ölkə müharibədədir, bizim iqtisadiyyat tənəzzüldədir, sivil dünya görünməmiş təhlükələrlə üz-üzədir, ancaq bizim ölkə heç vaxt bunun qədər güclü olmayıb. New York Times baş məqaləsində yazır ki, Bush bu dəfə eyni cümlələri təkrar eləyə bilərdi axırıncıdan başqa. O artıq deyə bilməz ki, Amerika heç vaxt belə güclü olmayıb. Amerikalılar Bush'un çıxışından nə gözləyirdilər? Qəzet yazır ki, gözləyirdilər ki, İraq müharibəsinin sonuna bir işıq ucu göstərəcək. Ancaq Bush ənənəvi sözlərini təkrar elədi ki, İraq özü-özünü müdafiə eləyə biləndə Amerika qoşunları İraqdan çıxacaq. New York Times İraqın müdafiə nazirinin Times jurnalına bu yaxınlardakı müsahibəsini xatırladır ki, nazirin sözlərinə görə İraq 2018-ci ilə kimi öz ərazisini və buradakı sabitliyi təhbaşına qoruya bilməyəcək. Bununla belə bu şey elan eləyib ki, İraqdan son vaxtlar çıxarılan və yaxın aylarda çıxacaq əsgərlərin sayı 20 min olacaq.
Taken together, this means more than 20,000 of our troops are coming home.
İqtisadiyyata gəlincə, tənəzzül təhlükəsindən heç nə deməyən Bush, Konqresi 150 milyard dollarlıq iqtisadiyyatı həvəsləndirmə tədbirlərini müdafiə etməyə çağırıb. Ancaq xəbərdarlıq eləyib ki, respublikaçılarla demokratlar bu planı əlavə etməyə çalışmasınlar. Çünki bu planı ləngidə bilər. Bush'un xəbərdarlığını belə yozurlar ki, tənəzzül təhlükəsi realdır və vaxt gözləmir. Yeri gəlmişkən, maraqlıdır ki, Amerikada tənəzzül olsa, bunun Azərbaycana bir mühüm təsiri olacaqmı? Ən azı neftin qiymətinə tənəzzül necə təsir eləyə bilər? Azərbaycanlı neft eksperti İlham Şaban.
Birbaşa Azərbaycan iqtisadiyyatına götürsək, onun elə bir təsiri olmayacaq. Ona görə ki, həm maliyyə sistemi, həm də ölkənin özünün iqtisadiyyatı belə deyədi, qlobal iqtisadiyyata inteqrasiya edilməmiş şəkildədir.
Ancaq İlham Şaban istisna eləmir ki, tənəzzül uzansa, neftə tələbat azalsa, böyük xərcləri öyrəşmiş Azərbaycan hökumətinə çətin olacaq. Amerika prezidentinin hesabatına qayıdaq. Bush öz hökumətinin uğurları kimi xaricdə demokratik hərəkatların müdafiəsini göstərir.
We see citizens in Georgia and Ukraine stand up for their right to free and fair elections.
George Bush deyir ki, biz gördük ki, Gürcüstan və Ukrayna vətəndaşları özlərinin azad və ədalətli seçkilər haqlarının müdafiəsinə qalxdılar. Əfqanlar Talibanın istibdadından yaxa qutarıb öz prezidentlərini və parlamentini seçdilər. Maraqlıdır ki, Amerika Azərbaycanda niyə eyni seçkilərdə demokratik qüvvələri məsələn Gürcüstanda olduğu kimi müdafiə eləmədi? Doğrudan mı buna neft mani oldu? Azərbaycanlı ekspert İlham Şaban.
Söz azadlığını əgər ölkə daxilində cəmiyyətin özü demokratik elementlərin möhkəmlədilməsini ölkə daxilində özü həll etməsə, artıq Azərbaycana ölkə xaricindəki qüvvələrin təsiri sıfıra bərabər.
Yenidən Amerika prezidentinin hesabatına qayıdaq və təbii ki, bu çıxış da İrana xəbərdarlıq olmadan ötüşmədi. Bush yenə İrana xəbərdarlıq eləyib ki, hərbi nüvə proqramını dayandırsın. Elə dayandırsın ki, bunu hamı yoxlaya bilsin. Bush İran rəhbərliyinə də xəbərdarlıq eləyib ki, xaricdə terroru dəstəkləməyi, daxildə isə öz xalqını əzməyi dayandırsın.
Elxan Nəsiblinin söhbəti. Bir müddət qabaq sizin də yadınızda olar, Amerikaya təklif olunmuşdu ki, Rusiya təklif eləmişdi ki, Azərbaycandakı Qəbələ radarını birgə istifadə eləsinlər. Amma bu məsələ hələ ki təklif olaraq qalır. İndi Bakıda belə söhbətlər gedir ki, nə birgə istifadə, RLS ümumiyyətlə dayana bilər. Bu haqda birazdan.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Türk xalqları içində dili azərbaycanlılara ən yaxın olan həm də türkmənlərdir. Azərbaycan müğənniləri, xüsusən də Zeynəb Xanlarova Türkmənistanda çox məşhurdur. Amma 10 ildən çox idi ki, Azərbaycanla Türkmənistan küsürlüydü. Keçmiş prezident Sapar Murad Niyazov öz səfirini də Bakıdan geri çağırmışdı. Bu küsürlük də pul üstündə idi. Türkmənistan deyirdi ki, Azərbaycan ona qaza görə xeyli borcu yığılıb. Azərbaycan həmin məbləğlə razılaşmırdı. Bir də ki, iki ölkə Xəzərdəki bir yatağı bölə bilmirdilər. Amma indi deyəsən, buzlar əriyir. Hətta Türkmənistan prezidenti Bakıya gələsidir. Belə məlum olur ki, Azərbaycanın Türkmənistanla dostluğu təkcə bu iki ölkə üçün vacib deyil. Rövşən Rahiboğlunu dinləyək.
Onun ilə yaxın müddət soyuq qalan Azərbaycan-Türkmənistan münasibətləri son vaxtlar sürətlə yaxşıya doğru dəyişilir. Xəzərin hər iki sahilində ab-havanın dəyişməsi isə əlbəttə ki, Qurbanqulu Berdimuhamedovun öz əcaib hərəkətləri ilə Türkmənistanı regionda təcrid vəziyyətində saxlayan mərhum prezident Sapar Murad Niyazovu əvəz etməyinin nəticəsidir. Berdimuhamedov ölkəsinin təcridinə son qoymaq məqsədi ilə bir sıra addımlar ataraq, həmçinin Türkmənistanın xarici siyasətini Rusiyadan əlavə qərb ölkələri və Çinlə münasibətlər qurmaq istiqamətinə yönəltdi. Aşxabad son 10 ildə müstəsna hal olaraq yaxın aylarda Türkmənistan prezidentinin Bakıya səfər edəcəyini bildirdi. Türkmənistanın Türkiyədəki keçmiş səfiri və mühacirətdə fəaliyyət göstərən Türkmən Respublikaçı Müxalifət Partiyasının sədri Nurmuhammed Hanamov, Türkmənistan rəhbərliyi ilə kəskin ziddiyyətlərinə baxmayaraq Bakı ilə Aşxabad arasında xoş münasibətlərin qarşılıqlı fayda verəcəyini hesab edir.
Berdimuhamedov prezident
Bolalıyev hakimiyyətə gələni Berdimuhamedov ciddi cəhdlə qonşu ölkələrlə münasibətləri yaxşılaşdırmağa çalışır. Məsələn, iki ölkə arasında ən çox fikir ayrılığına səbəb olan Xəzərdəki yataqlar məsələsi bu yaxınlarda müzakirə edilib. Bu çox müsbət hadisədir. Dialoq vasitəsilə bütün məsələləri həll etmək mümkündür. Biz ümidvarıq ki, Azərbaycanla mübahisələrə səbəb olan məsələlərin həlli ilə Trans-Xəzər boru kəməri layihəsinin həyata keçirilməsi sürətlənər. Xatırladaq ki, Aşxabadın Azərbaycanın Kəpəz, Türkmən tərəfinin isə Sərdar adlandırdığı Xəzər neft yatağına iddia etməsi vaxtilə qarşılıqlı münasibətlərin pozulmasına gətirən səbəb olmuşdu. Avropa regionundan neft və qaz nəql edən Bakı-Tbilisi-Ceyhan boru kəmərindən istifadə etməkdə Türkmənistanla Qazaxstan əlbəttə maraqlıdır. Azərbaycana yaxınlığı baxımından Xəzərin şərq sahilində yerləşən Türkmənistan ərazisi Trans-Xəzər boru kəmərləri üçün təklif edilən müxtəlif variantlar arasında ən qısa marşrutların birinin məkanı ola bilər. Həmin marşrutla Avropa neft və qazını həmçinin Qazaxstan da nəql edə bilər, özü də Rusiya və İran ərazilərindən dolayı yolla. Bu məsələ ətrafında yanvarın 17-sində Aşxabadda keçirilən danışıqlarda Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin müavini Xələf Xələfov da iştirak edib. Onun dediyinə görə Azərbaycan başqa oxşar layihələrdə də iştirak etməyə hazırdır.
Hansı ölkə ki öz enerji daşıyıcılarını müxtəlif layihələr vasitəsilə dünya bazarına çıxarmaq ehtiyacı vardır və yaxud da bu barədə arzusu vardır, niyyətləri vardır. Bu ölkələr belə layihələrin təşəbbüskarı olmalıdırlar. Və təbii ki, belə təşəbbüslər olarsa, onda digər dövlətlər bu təşəbbüsü dəstəkləmək və inkişaf etdirilməsi baxımından öz rolunu oynaya bilərlər. Və Azərbaycan da bu istiqamətdə, bu çərçivədə öz ona uyğun olan rolunu oynamağa hazırdır və belə rolu oynaya bilər.
Cənab Xələfov həmçinin hesab edir ki, Azərbaycanın Avropa Birliyi ilə münasibətlərinin möhkəmlənməsində yardımcı olan Avropa enerji idxal layihələri bu mənada regionun başqa ölkələri üçün həmçinin faydalı ola bilər. Rusiya qazından asılılığını azaltmaq məqsədi ilə Xəzərin enerji sərvətlərinə yol tapmaqda maraqlı olan Avropa Birliyinin nümayəndə heyəti Aşxabadı Azərbaycan nümayəndələrindən bir gün əvvəl ziyarət edərək Prezident Berdi Muhammedovla Avropanın enerji daşıyıcıları ilə təchizatı məsələsini müzakirə etmişdi. Amma birgə Azərbaycan-Türkmənistan layihələrinin aqibəti artıq dərəcədə başqa sahil ölkələrinin münasibətlərindən asılı ola bilər. Güman etmək olar ki, bu ilin sentyabr ayında Bakıda nəzərdə tutulan Xəzəryanı ölkələrin 3-cü samiti bu məsələyə aydınlıq gətirər.
Rövşən Rahiboğlu. Kontekst verici davam eləyir. Rusiya Qəbələ RLS-dən imtina eləsə, Azərbaycan stansiyanı neynəyəcək? İndi Rusiya öz cənubunda müasir radiolokasiya stansiyası tikir və həmin stansiya Qəbələ RLS-in nəzarətdə saxladığı ərazilərə yönələcək. Azərbaycanın Qəbələ radarını tək başına hərbi məqsədlər üçün istifadə eləməsi mümkündürmü? Ekspertlər deyir ki, Azərbaycan radarı göylərə tuşlaya bilər. Müstəqil politoloq Hüseyn Bala Səlimovun şərhi.
Bu yaxınlarda siyasi və hərbi analitiklər üçün böyük maraq kəsb edən bir informasiya səsləndirildi. Bəzi elektron informasiya vasitələri Rusiyanın hərbi mənbələrinə istinadən belə xəbər yaydılar ki, bu ölkə keçmiş SSR ərazisindəki RLS-lərdən imtina edəcək. Mənbə bunu belə əsaslandırırdı ki, hazırda Rusiyanın ərazisində yeni RLS-lər inşa edilir, elə bu səbəbdən də köhnələrə ehtiyac duyulmur. Məsələyə aydınlıq gətirən rəsmi Azərbaycan mənbələri isə belə bir məlumat yaydılar ki, hələlik Rusiyadan Qəbələ RLS-i ilə bağlı hər hansı fikir və təklif səsləndirilməyib və Rusiyanın Qəbələ RLS-ində imtina etmək fikri olsaydı, bunu rəsmi şəkildə Azərbaycanın müvafiq orqanlarına bildirərdi. Beləcə məsələ ətrafında aydınlıq yarandı. Amma bu məsələ o qədər maraq kəsb edir ki, yerli müşahidəçilər onu təhlil etməkdə davam edirlər. Ən azı ona görə ki, yaxın illərdə RLS-dən istifadə müddətinin uzadılması məsələsi gündəliyə gələcək. Üstəlik Qəbələ RLS-inin dünya siyasətinin predmetinə çevrilməsindən çox az müddət keçib. Xatırladaq ki, ötən il Rusiya prezidenti Vladimir Putin ABŞ-a bu obyektdən birgə istifadə etməyə təklif etmişdi. Bu təklifin nəticəsində qısa müddət ərzində Qəbələ RLS-i məşhur bir obyektə çevrildi. Amma ABŞ-ı bu obyektdən istifadə etməkdən imtina etməyə vadar edən səbəblər Rusiyanın özünü də bu addımı atmağa vadar edə bilər. O vaxt ABŞ-ın dövlət rəsmiləri bildirmişlər ki, obyekt analitik mərkəzdir və müvafiq müdafiə qurğuları ilə təchiz olunmayıb. Ola bilsin ki, bu detal Rusiyanın özünü də düşündürür. Elə bu səbəbdən Rusiya onu öz ərazisində inşa edilmiş müasir qurğularla əvəz etmək fikrinə düşə bilər. Burada həm də siyasi amillər də rol oynaya bilər. Rusiya üçün təbii ki, onun ərazisi daha etibarlıdır. Bir vaxtlar məhz belə mülahizələr nəticəsində Rusiya kosmik uçuşlar üçün nəzərdə tutulan obyektləri öz ərazisinə köçürmüşdü. İndi məsələnin siyasi tərəfləri digərlərindən çox önəm kəsb edir. Məsələ bundadır ki, bu obyektin istismarı Azərbaycan-Rusiya münasibətlərinə təsir etmək iqtidarında deyil. Azərbaycan xoş məram nümayiş etdirərək onu Rusiyaya istismar üçün icarəyə verib. Bundan sonra söz Rusiyanındır. O icarə müddətini artıra da bilər, azalda da. İndi bölgənin özündə də bir geosiyasi mülayimləşmə tendensiyası hiss edilir. Azərbaycan-Rusiya münasibətləri əvvəldən normal idi. Bir qədər Gürcüstanla Rusiya arasında problemlər var idi. Amma Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili bu günlərdə maraqlı bəyanatla çıxış etdi. O bildirdi ki, onun hakimiyyətinin əvvəlki müddətində ən böyük uğursuzluq Rusiya ilə münasibətlərin korlanmasıdır. Bu çox səmimi siyasi etiraf idi və çox güman ki, Rusiyanın siyasi dairələrinə təsirsiz ötüşməyəcək. Qeyd edək ki, Gürcüstan-Rusiya münasibətləri normallaşacağı təqdirdə yeni fazaya qədəm qoyacaq və təbii ki, bu bölgədəki geosiyasi proseslərə də təsir edəcək. Qəbələ RLS-nə gəldikdə isə onun gələcəyi ilə bağlı ancaq mülahizələr söyləmək olar. Rusiyanın bu obyektdən imtina edəcəyi təqdirdə bir neçə variant reallaşa bilər. Ekspertlərin fikrincə, Azərbaycan üçün bu obyekt elə bir maraq kəsb etmir və ondan ancaq elmi işlər üçün istifadə etmək olar. Məlumdur ki, RLS atmosferin yuxarı qatlarını tədqiq etmək üçün gözəl qurğudur. Amma burada iki problem var. Birincisi, obyektin istismarı böyük enerji məsrəfləri tələb edir. Bundan başqa, obyekt işləyərkən ekoloji problemlər yaradır. Düzdür, onun yaratdığı ekoloji problemlərlə bağlı bir mənalı və yekdil rəy yoxdur. Baxmayaraq ki, bu məqsədlə bir neçə dəfə komissiyalar yaradılıb. Mütəxəssislər müxtəlif fikirlər söyləyirlər. Obyekti istismar edən mütəxəssislərin fikri budur ki, onun həndəsi konfiqurasiyası elədir ki, ətraf mühiti şualandırmır. Amma bu fikirlə razılaşmayanlar da var. Digər arqument isə bundan ibarətdir ki, obyekt əksər hallarda tam gücü ilə istismar edilmir. Bunlar təbii ki, ekologiya ilə bağlı detalların heç tamısı deyil. Beləliklə, Rusiyanın hələ ki bu obyektin istismarından imtina etmək fikri yoxdur. Elə bu səbəbdən də obyektin gələcəyi ilə bağlı fikirlər ancaq mülahizə xarakteri daşıya bilər. Mülahizələr isə sadəcə ehtimaldır, hər şey gələcəyin özü göstərəcək.
müstəqil politoloq Hüseyin Bala Səlimovun şərhi. Bu, bugünkü Kontekst verilişində Azadlıq Radiosunda, Kontekst verilişində sonuncu reportajımız idi. Mən sizdən sağollaşıram, amma bizdən ayrılmayın, verilişlərimiz birazdan şəffaflıq proqramı ilə davam edəcək.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Maarif Çingizoğlu. Bu dəfə məktəb tikintisindən danışacağıq. Azərbaycanda məktəb tikintisi necə aparılır? Tikintiyə ayrılan vəsaitlər şəffaf xərclənirmi? Azərbaycan hökumətinin bir məktəbin tikintisinə xərclədiyi pula Amerika səfirliyi Azərbaycanda neçə məktəb tikib? Və yaxud eyni tutumlu məktəbin tikintisinə Amerika səfirliyi ilə Azərbaycan Təhsil Nazirliyinin çəkdiyi xərc arasında nə qədər fərq var? Bu və digər suallara verilişimiz boyu aydınlıq gətirməyə çalışacağıq. Qonaqlarımız Təhsil Nazirliyinin İqtisadiyyat şöbəsinin müdür müavini Orxan Kərimovdur. O telefon xəttindədir. Studiyamızın qonağı isə məktəb tikintisi ilə bağlı araşdırmalar aparan İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım Mərkəzinin sədr müavini Rövşən Ağayev. Mən hər ikinizi salamlayıram.
Salam, mən də sizi salamlayıram.
Rövşən bəy, xoş gəlmisiniz.
Çox sağ olun.
Orxan bəy, son 2-3 ildə elə birinci sualım ondan bağlıdır ki, Azərbaycanda nə qədər məktəb tikilib?
2003-dən indiki dövrə qədər 2017 yeni məktəb və əlavə tədris korpusları tikilib istifadəyə verilib.
Bu məktəblərin, Orxan bəy, nə qədər paytaxtın, nə qədər rayonların payına düşüb?
Əsas etibarilə bu rayonların payına düşmüşdür. Çünki Bakıda həm Sovet dövründən hələ kifayət qədər məktəb binaları var idi. Həm də bir məsələ vardı ki, paytaxtdan fərqli olaraq rayonlarda, hətta rayon mərkəzlərində istifadə olunan məktəb binaları bir tipli yaxud da ki, başqa layihələr üzərində deyil, əsasında deyil, adətən uyğunlaşdırılmış binalarda yerləşirdi məktəb binaları. Yəni bu baxımdan da onların yeniləşdirilməsi yaxud da ki, ehtiyacı nəzərə alaraq, sıfır nəzərə alaraq yeni məktəblərin tikilməsi daha böyük miqyasda rayonların payına düşmüşdür.
Orxan bəy, bütün bunlar aydındır. Yəni məktəb tikintisi ilə bağlı keçək indi əsas bir məsələyə. Bu məktəblərin ümumilikdə tikintisinə nə qədər vəsait ayrılıb? Yəni nə qədər pul xərclənib daha doğrusu?
Birinci onu söyləyək ki, bu tikilən məktəb binaları və əlavə tədris korpusunda yaxud da təmir olunan məktəb binaları, yaxud da uşaq bağçaları və s. tək dövlət hesabına həyata keçirilməyib. Yəni bir qayda olaraq 2004-cü ildən başlayaraq dövlət investisiya proqramı çərçivəsində, yəni dövlət büdcəsi tərkibində həyata keçirilib. Ancaq bundan savayı siz yəqin ki, şübhəsiz bilirsiniz ki, istər Heydərli fondunun xətti ilə, istər bir sıra dövlətlərə azadlıq yerləşmiş səfirlikləri xətti ilə, Yaponiya səfirliyi, ABŞ səfirliyi, yaxud da ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xətti ilə, yerli izmaların xətti ilə, rayonun daxili imkanları hesabına, sahibkarın hesabına. Yəni mən söylədiyim o ümumi rəqəm ki var, son illər ərzində 2017 məktəb və əlavə tədris korpusunun binası, bunlar bütün mənbələr hesabına tikilənlərdir. 2008-ci ilin gözlənilən planında təxminən 200 milyon manata yaxın vəsait nəzərdə tutulubdur. Ümumiyyətlə, təhsil sektoru üzrə, demək, həyata keçirilən istər uşaq bağçaları olsun, istər məktəblər olsun, durulan təmir olsun, istər internetlər olsun. Məsələn, deyə bilərəm ki, 2008-ci ildə tikiləcək yeni məktəb binaların sayı 113 olmalıdır.
Orxan bəy, ümumiyyətlə, bir-bir sadalasaq, bir çox vaxt aparacaq. İqtisadi təşəbbüslərə yardım mərkəzi bu məktəb tikintisi ilə bağlı, əsasən də Təhsil Nazirliyinin sırf tikdiyi məktəblərlə bağlı araşdırmalar aparıb, onun da nümayəndəsi, sədr müavini buradadır, Rövşən Ağayev. İndi Rövşən bəy dinləyək. Mən Rövşən bəy sizdən soruşmaq istəyirdim. Ümumiyyətlə, bu tikintiyə ayrılan vəsait, ümumiyyətlə, bu sahədə pulların xərclənməsi nə yerdədir? Yəni, nə üzə çıxartdınız araşdırmanızdan?
Əvvəla, mən çox istərdim ki, Orxan bəy bir informasiyanı bizim üçün deyəydi. Çünki bu, ola bilsin, müzakirələrdə bizə çox ciddi lazım olacaq. 2017, yəni bu illər ərzində tikilən məktəbləri qeyd elədi. Mən bilmək istəyərdim ki, 2004-2007-ci illərdə nə qədər məktəb Təhsil Nazirliyinin xətti ilə tikilib. Özə xahiş eləyərdim informasiya o şəkildə təqdim olunsun ki, əlavə sinif otaqları tikilən məktəblər ayrı qeyd olunsun, yeni tikilmiş məktəblər ayrı qeyd olunsun. Mən əgər mümkünsə Orxan bəy bu informasiyanı deyərdi sonradan, çünki mənim istinad eləyəcəyim müəyyən məqamlar var bu rəqəmlə bağlı.
Orxan bəy, yəni eşitdinizmi Rövşən bəyin bəzi bilmək istədiyi məsələlər var idi. Onlara yəni cavab verəcəksiniz mi indi?
Bəli, bəli. Yəni ki, sadəcə mən indi əlimdə 2007-ci il rəqəmləri var idi.
Yani ben onu diyebilirim ki 2007 ilərində birlik ötürəkdə dövlət investisiya proqramı xəttiylə 56 məktəb tikilibdir. 30.712 şagird yerlik. Nazir Kabinetinin təsdiq etdiyi, demək 19 fevral tarixli qərara uyğun olaraq tikilib istifadəyə verilmiş məktəblərin sayı 56.
Rövşən bəy, buyurun.
Mən sözün açığı istəyirdim biraz çox dəqiq məlumat alım. Məndə müəyyən məlumatlar var, amma təbii rəsmi məlumatların ola bilsin bizim rəqəm arasında fərq olsa, gərək yəni cüzi kənarlaşma olsa, gərək bizi Orxan bəy üzr hesab eləsin. Çünki bu biraz, yəni bizim belə məlumat var ki, 2004-2007-ci ildə tikilən məktəblərin üst-üstə 144 məktəb Təhsil Nazirliyi vasitəsilə tikilibdi. Eyni zamanda təxminən biraz ondan da çox deməli məktəblər əlavə sinif otaqlarının tikilməsi. Yəni üst-üstə belə deyək ki, tikilmiş bu günə qədər məktəblərin təxminən belə çıxır ki, hardasa 6-da 1-i, yəni bir 15-20% Təhsil Naziri xətti ilə gedib. Konkret olaraq məktəblərin tikintisində vəsaitlərin istifadəsi məsələsi ilə bağlı. Biz bir müddət əvvəl diqqətimizi cəlb eləmişdi. Nazirlər Kabinetinin həmin o Orxan bəy qeyd elədi 242 S saylı sərəncam. Bu sərəncama da diqqət yetirəndə baxdıq, gördük ki, burada məktəblərin tikintisi ilə bağlı rəqəmlər kifayət qədər böyük rəqəmlərdir.
Nə qədər?
Təxminən misal üçün ən yüksək rəqəmi biz qeyd eləmişdik, təxminən 4600 manat, yəni Quba rayonu xanalıq
bir şagirdə yerini.
Bəli. Amma mən həmin sərəncamdan indi bəzi arqumentlər gəldi ki, həmin kənd kifayət qədər uzaqdır, əlavə xərclər var. Mən onun çox dərinə getmədən deyim ki, əvvəla uzaqlıq xərci artıra bilər 10-15%, 20%, ondan artıq çox artıra bilməz. İkincisi, nəzərə alın ki, rayonlarda məktəb tikintilər aparanda orada da işçi qüvvəsi Bakıdan fərqli olaraq xeyir ucuzdur. Başqa müəyyən xidmətlər də ucuzdur. Ona görə də mənə gəl bu müqayisə o qədər yerinə düşməsə də, amma biz o arqumentin qarşısını almaq üçün belə bir həmin o 242 S saylı sərəncamdan şərti olaraq tutaq ki, bir 5 məktəb götürdük. Elə iki sərəncamın giriş hissəsində 5 məktəbi götürdük. Həmin məktəblərə nəzərdə tuturuq demək istəyirəm, deyim hələ bu sərəncam birinci variantıdır. Çünki sonradan məlumatlar var ki, sərəncama sonradan dəyişikliklər olunubdur. Lap birinci variantı götürsək, həmin o saydığım 5 məktəb Xınalıq kəndidir, Qırız Dəhnə kəndidir, Mehrəli Qışlaq kəndi. Bu 5 kənddə tikilən məktəblərə 3 milyon 345 min manat vəsait nəzərdə tutulurdu sərəncamda və təxminən 1292 şagird yeri nəzərdə tutulur həm məktəb. Ora xərcləməli idi, əgər 2008-ci ildə indələ baxmaq lazımdır, davam edib etməyib bunların tikintisi. 2600 manat bir rəqəm deyəcəm. Azərbaycan Respublikasında yeni ümum təhsil məktəblərinin tikintisi, mövcud məktəblərin əsaslı təmiri və müasir tədris avadanlıqları ilə təmin olmasına dair 2003-2007-ci ildə proqramda. Həmin proqramda şərti olaraq belə bir hesablama aparılır ki, hesabat ili üçün qəbul edilmiş qiymətlər. Bir şagird yeri üçün mən yeni manatına deyirəm, orada proqramda köhnə 700 manat nəzərdə tutulubdur. İndi siz təsəvvür edin, yaxşı, bu 4 ildə qiymətlər bu qədər qalxıbdır. 4 dəfə qalxıb qiymətlər. Bir məqamda deyəcəm, bax burada həmin 42 S saylı sərəncamı götürüb baxsaq, orada əlavə sinif otaqlarının tikintisi üçün təxminən nəzərdə tutulubdur 1412 manat bir şagird yeri üçün. Halbuki həmin adını çəkdiyim proqramda bir şagird yeri üçün nəzərdə tutulubdur yeni manatla, yəni köhnə manatla 0.5 milyon manat, yeni manatla 100 manat. 14 dəfə dəyişiklik baş veribdi. İndi bunun hər ikisi rəsmi sənəddir. Biri dövlət proqramıdır, biri isə Nazirlər Kabinetinin investisiya xərclərinin böyüklüyünə bağlı sərəncamıdır. Tovuz rayonunda bir sinif otağına 100 min manat vəsait xərclənib. Halbuki indi özü təsəvvür edir ki, 100 min manata nə qədər tikinti işləri var. Bizim yanaşmamız budur ki, vətəndaş cəmiyyəti olaraq bizim yanaşmamız budur ki, hər şeydən bütün əlamətləri ilə görünür ki, yəni bu elə şeylərin mübahisəyə ehtiyac olur ki, orada şübhəli nəsə görünsün. Burada mübahisəsiz mən deyə bilərəm ki, bir neçə tikinti mütəxəssisindən də peşəkar tikinti mütəxəssisindən, hətta məktəb tikintisi aparan şəxslərlə söhbət eləmişəm. Açıq-aşkar burada xərclərin şəffaflığı pozulur, səmərəsiz istifadə var, bu görünür.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Həmin gündə insan axladığım azadlıq günü idi. Mən kanımı traktorla vurdudu.
Sərf eləmirlər, yaşamaq çətin olur. Gözümü xalqı dözəcək.
Canlı bağlantılar.
İndi çəki olanlar səhmdar olsunlar mı? Sərf eləyir mi indi səhmdar olmaq?
Bizi dinləyənlər.
Bizim Avropayla xərbimiz budur. Onlar karofka daşıdığı maşınlarda biz özümüz gedirik.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Bir də Rövşən bəy, üzr istəyirəm, bir şey var. Misal üçün, bax, bir az aydın olmaq üçün mən istəyərdim. Bax, 20 yerlik məktəb Tovuzda, bir də desən Qubanın Xınalıq kəndində tikilib. Səhv eləmirəmsə, sizin araşdırmanızda var idi ki, 1 milyon 200 min, bir də 1 milyon 300 min manat. Nümunə varmı ki, bax, misal üçün, Amerika səfirliyi, bəyək Orxan bəy də dedi, və yaxud da ki, Yaponiya səfirliyi, və yaxud da ki, digər təşkilatların tikdiyi məktəblərə nə qədər vəsait ayrılıb? Misal üçün, elə götürək Amerika səfirliyinin.
Siz əgər mənim yazıma baxsaydınız, görərdiniz ki, Amerika səfirliyinin, deməli, Əzbəyov rayonunun, səhv eləmirəmsə, Şəhərimizin Böyük Qala qəsəbəsində 2007. Özellikle mən tarixi elə seçmişdim ki, argument gəlməsin ki, illərdə fərq var, qiymət artımı var. Yenə deyirəm, hərçənd ki burada böyük qiymət fərqindən söhbət gəlir. Amma hər ikisi 2007-ci ilə düşən məktəbləri müqayisə eləmişdik. Amerika səfirliyinin tikdiyi məktəb 300 min səhv edəmirəmsə onların rəsmi deməli məlumatlarından götürmüşdüm. 300 min ABŞ dollarına başa gəlmişdi.
Bu neçə yerlik məktəb, neçə sinifli?
Eyni saylı məktəb, eyni saylı məktəb. Deməli təxminən indi baxaram lap yazıda dəqiq.
Yəni eyni tutumludur da.
Eyni tutumlu məktəb Azərbaycanda 5 dəfə baha başa gəlibdi. Yəni bu artıq faktdır. İndi bununla bağlı istənilən arqumenti biz təbii ki dinləməyə hazırıq.
Orxan bəy, eşitdiniz Rövşən bəyin dediklərini. Bu məktəblərin tikintisində məsəl üçün mən elə sonuncu məsələdən danışmaq istəyirəm. Çünki Amerika səfirliyinin tikdiyi məktəb 20 yerlik, 20 sinif otaqlıq məktəb və Azərbaycan özünün tikdiyi, dəbilən niyə qədər qiymətində bu qədər fərq var? Məsələn o 1 milyon 300 minədir, bu 300 min.
Bilirsiniz, məktəbləri fərqləndirəndə, yəni o məktəblərin tipinin ciddi fərqi olur. Yəni ki, məktəb var ki, internat məktəbidir. Məktəb var ki, sadəcə orta yüksək təhsil məktəbidir.
Yəni amma Orxan bəy, yəni yer baxımından 20 sinif o məktəbdədir, 20 sinifdə bu məktəbdədir.
Yox,
yəni bu
baxımdan. Məsələn, Xanaddakı məktəb adi orta yüksək təhsil məktəbi deyil. Bu internat məktəbidir. İnternat məktəbinin yataqxanası olur. İnternat məktəbinin adi məktəbdən fərqi olur ki, birində bufet olursa, birində isə iri yeməkxana olur. Yəni bütün bu cavabsızxanası olur, uşaqların qalması və s. Yəni ki, hesab edin ki, görün nə boyda fərq var ortada. Yəni internat məktəbi ilə adi məktəb arasında. Yəni konkret sual orada səslənir deyənə Rövşən bəy tərəfindən xanalıqla bağlı. Yəni demək istəyirəm ki, xanalıqdakı məktəb internat məktəbi, adi orta müntəzəm məktəbi deyil. Yəni bu baxımdan yəni onu digər məktəbdən fərqləndiririksə, yəni bu özəlliyi, yəni bu xüsusiyyət nəzərə almaq lazımdır. Digər tərəfdən Bakının özündə, yaxdı başqa yerlərdə, xarici ölkə səfirlikləri tərəfindən tikilmiş bina ilə özünüz vizual olaraq gedib Təhsil Nazirliyinin xəttindən tikilən binaları fərqləndirsəniz, artıq bu sualları yer qalmaz. Yəni nədir? İstər təchizat olsun, istər binanın belə deyək ki, o divarının qalınlığı olsun, istər onun o texniki vəsaitdə tikinti şey baxımından. Bütün bu şeylər baxsanız, bu suallar ortaya gəlməz. Azərbaycandakı indiki tikilən bu dəyərlər, Təhsil Nazirliyi xətti ilə tikilən, Heydər Fondu xətti ilə tikilən orta məktəblərin binaları, inandırım sizə ki, elə binalardır ki, onlar bəlkə də bir 15-20 il hətta əsaslı təmirə ehtiyacı olmayan binalardır. Yəni ki, bu məktəblərin o tikintisinin içində həm də bunların təhsilatı xərcləri var.
Orxan bəy, Rövşən bəyin əlavəsi
var. İcazə verin, mən çox üzr istəyirəm. Yəni bir halda ki, xınalıqdan söhbət düşdü. Əvvəla Nazirlər Kabinetinin sərəncamında bu orta məktəb kimi təqdim olunub. İndi sonra internet məktəb kimi niyə dəyişilməyib bu öz yerində. İkincisi, internat məktəbi ilə internat məktəbi ilə orta məktəbin arasında 5 dəfə fərqin olmasının öhdəsinə buraxıram mən tikinti mühəndislərinin özləri qiymət versinlər ki, 5 dəfə fərq doğrudanmı ola bilər yoxsa yox. Üçüncüsü nəhayət hətta xınalığı kənara qoysaq, mən burada bir neçə məktəbin adını çəkirəm. Bəlkə bunlar da indi Nazirlər Kabinetinin sərəncamında ola bilsin, orta məktəb kimi gedib amma internat ola bilsin. Xaçmaz rayonunun Mehrəli Qışlaq kəndi. Bir şagird yerinə düşən 3020 manat. Zaqatala rayonunun Maqov kəndi 2829 manat. Quba rayonunun Qırız Dəhnə kəndi 2375 manat. Amma halbuki bu rəqəmlər həmin dövrdə tikilmiş ABŞ səfirinin tikdiyi məktəbdə cəmisi 635 manatdır. Fərq ən ucuzunda fərq 5-6 dəfədir. Və nəhayət mən Bakı ilə regionları müqayisə elədi Orxan müəllim. Razıyam, Bakıda ola bilsin ki, vizualdan, dizayn etibarından məktəblərə daha çox çəki keçsin. Amma biz baxanda görürük ki, ümumən götürəndə bir çox regionlarda tikilmiş məktəblər Bakıda tikilən məktəblərdən daha baha çıxır şagird yeri hesabı ilə.
Rövşən bəy, çox sağ olun. Mən Orxan bəy, sizdən bir şey soruşmaq istəyirdim. Bu məktəb tikintiləri hansı şirkətlər həyata keçirir indi, yəni indiyə qədər? Bir də məktəb tikintisinə tenderlər elan olunur mu?
Əlbəttə, Azərbaycandakı mövcud olan, yəni dövlət satın almalar haqqında qanuna uyğun olaraq, yəni bu tender keçirir. Bu müxtəlif şirkətlər hansılar ki, daha uyğun müvafiq öz təkliflərini bildirirlər, onlar tenderdə qalib gəlir, bunu həyata keçirirlər. Yəni bu özəl şirkətlərdir, yəni dövlət şirkətləri yoxdur.
Aydındır. Orxan bəy, bir də bir məsələ, yəni siz dediniz ki, bu məktəblərin vizual görüşündə tikinti materiallarının fərqində,
təchizatında xüsusilə. Amma səfirlər titilləri heç bir məktəbi demək olar ki, bir qayda olaraq təhsilatla məşğul olmurlar.
Aydındır.
Biz ora özümüz sonradan, yəni istər partası, yazı taxtası, yəni bütün bu istər o kompüter və s. Yəni ki, aşkir içində otur dərsini keç. Pərdəsinə qədər, işıq lampıçkasına qədər, yüksək səviyyə təhsilatına qədər hamısı nəzərə alınır. Yəni ki, əlavə işinə ehtiyac yoxdur.
Aydındır. Efirdə Azadlıq Radiosudur, Şəffaflıq Verilişini dinləyirsiniz. Azərbaycanda məktəb tikintisindən bu tikintiyə ayrılan pulların necə xərclənməsindən danışırıq. Qonaqlarımız Təhsil Nazirliyinin İqtisadiyyat Şöbəsinin müdür müavini Orxan Kərimovdur. O telefon xəttindədir. Studiyamızda isə məktəb tikintisi ilə bağlı araşdırmalar aparan İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım Mərkəzinin sədr müavini Rövşən Ağayevdir. Verilişi aparansa mənəm, Marif Çingizoğlu.
Azadlıq Radiosu ilə Milli Büdcə Qrupunun bu birgə layihəsini Hollandiyanın Novib Təşkilatı və Açıq Cəmiyyət Ünsüdür dəstəkləyir. Orxan bəy, mən misallarla danışmaq istəyirəm, misal gətirmək istəyirəm. Tovuzda bir sinif otağı üçün 84 min manat, Gədəbəydə iki sinif otağı üçün isə 120 min manat pul xərclənib. Bir sinif otağı üçün, iki sinif otağı üçün bu qədər vəsaitin xərclənməsi nə ilə izah oluna bilər? Belə baha qiymətə başa gəlir bir sinif otağı.
Məsələ bundan ibarətdir ki, şübhəsiz ki, yerindən, o deməli suxurun keyfiyyətindən, nədən asılı olaraq, yəni biz bunu indi elə deyir ki, sadəcə məktəbin adı yazılır və tenderdə kim özü tikir, yox. Bunun deməli, texniki nəzarət altında layihə smetə hazırlanır. Bunu hazırlayan da dövlətin layihə smetə institutlarıdır. Bu institutlar bunu hazırlayır, geri yerdə baxış keçirirlər, oran geologiyasını öyrənirlər, oran suxurunu öyrənirlər, burada hansı daşdan istifadə edə bilərlər, bunu fundament nə boyda olmalıdır, sürüşmə olmaz. Məsəl üçün, yəni ki, bütün bunlar hamısı fərqlənir olsa gəlməsində də bu faktorlar da var. Yəni ki, bu tikinti mütəxəssisləri ciddi bilirlər.
Bir şey deyim də, bax, Xətay rayonundakı 147 sayılı məktəbdə əlavə 4 otaq tikintisinə xərclənib 78 min manat. Yəni, bax, bir 4 otağa 78 min manat xərclənir Bakıda.
Bəli.
Amma Tovuzda, Gədəbəydə 80 min, 60 min bir otağa xərclənir. Yəni, bu qədər fərq...
Təzə verin ki, bir yerdə fundament qazıldı, özür qoyuldu, düzdürmü?
Bəli.
Onun üstündə bir otaq tikildi, sinif otağı. Təxminən eyni boyda da alçıq, bir 15% artıq həzmində də fundament qazıldı. Orada da tikildi 2 mərtəbəli 4 otaq. Bunu fundamenti biz də axı.
Rövşən bəy, sizin bax bu dediyim faktora münasibətiniz, bu fərqi siz də Orxan müəllim kimi qəbul edirsiniz, yoxsa fərq yanaşmanız var?
Yox, indi biz Azərbaycanda yaşayırıq. Yenə deyirəm, mən hesab edirəm ki, bizi dinləyən dinləyicilər, bizim araşdırmalarımızı oxuyan oxucuların hər biri iqtisadçılar, hər biri buraxıram özləri qiymət versinlər ki, Azərbaycanda bir otaqlı sinif otağın 100 min dollara tikmək nə qədər düzgündür. Onun fundamentinə bilmirəm, bəlkə nəsə çox qiymətli nələrsə qoyulur, mən onu da deyə bilmərəm. Amma mənim diqqətimi bir məqam çəkdi ki, tenderlərlə bağlı. İndi bizim İqtisad Təşəbbüsləri Yardım Mərkəzi Azərbaycanda satın almalarla bağlı böyük bir inşallah sağlıq olsun bir proqram fikirləşir. Onunla bağlı müəyyən araşdırmalar aparmışıq. Mən bircə məqamı deyəcəm. Azərbaycanda tenderlər formal olaraq keçirilir. Əgər formal olaraq keçilmirsə, onda Təhsil Nazirliyi mən xahiş edirəm ya biz sorğu göndərək ya saytında qoysun ki, bu məktəbləri tikən şirkətlər hansı şirkətlərdir. Bu gün Azərbaycanda nə şirkətlərlə, hansı şirkətlər tenderdə nə qədər şirkətlər iddiaçı olur, nə qədər şirkətlər tenderləri udur, hansı şərtlərlə udur. Yəni bilirsiniz, tender qanunvericiliyi bu günlərim kifayət qədər ciddi qüsurlu qanunvericiliyi var və hətta məndə olan məlumata görə hökumət deməli Amerika Birləşmiş Ştatlarının beynəlxalq şəbəkəsini dinə ekspertlər dəvət edib bu qanunvericiliyi təkmilləşdirməsi ilə bağlı. Əgər bu qanunvericinin özündəki qüsurlarla yanaşı Dövlət Satın Almaları Agentliyinin saytına baxın. Sorğu göndəririk ki, bizə falan məlumatı göndərin. Deyirlər ki, biz o məlumatı verə bilmərik. Onu müvafiq təşkilat hansısa təşkilat ki, bu işi görür, tutaq ya Təhsil Nazirliyi, ya Səhiyyə Nazirliyinə müraciət edir. Yəni bu gün satın almaların real prosesləri ilə bağlı, real vəziyyəti ilə bağlı heç bir yerdə məlumat tapmaq mümkün deyil. Demək istəyirəm ki, bu mövzu biraz ayrı mövzu olsa da tenderlərə arqument gətirib onun şəffaflığını demək olmaz, çünki Azərbaycanda bu günlərin tenderlərin şəffaflığı həddən artıq bərbad.
Rövşən bəy, çox sağ olun. Orxan bəy, mən istəmirəm, siz də tenderdən danışdınız, birinci mən sual verəndə, indi Rövşən bəy də əlavəsi idi. Mən sadəcə bir məsələni demək istəyirəm, verilişimiz sona yaxınlaşır. 20 saylı məktəbin təmiri üçün təxminən 2 milyon manat, səhvləmirəmsə 2 milyon manata yaxın vəsait ayrılmışdı, amma bu təmir yenə də başa çatmayıb və mən əldə elədiyim məlumatlara görə 2008-ci ilin yenə büdcəsindən bura təmirə pul ayrılacağı bildirilir. Hətta ayrıldığı bildirilir.
Bu məktəbin yerləşdiyi ərazi bilirsiniz ki, elə yerdə yerləşir, Parlament prospektidir. Demək ki, istər xarici qonaqların gəldiyi, getdiyi və yaxud da ki, 20 yanvar hüzün gündə və digər demək günlərdə insanların çox sıx toplaşdığı və ziyarət etdiyi yerdir. Bu məqsədlə də həmin o məktəb binasının fasad hissəsinin düzlənməsi xüsusi deməli keyfiyyətli materiallardan ibarət olur. Onu yəqin hamı görür. O baxımdan yəni ki, o xərclərlə bağlı bu arqument gəlir. İkinci tərəfdən də ki, siz dediniz ki, orada da problem var. Problem onun deməli istiliklə bağlı problemi var. Sadəcə indiyənə qədər mərkəzləşmiş formada Azərbaycan təhsil tərəfindən onun istiliyi təmin olunub məktəbin. Sadəcə görsəniz ki, indi nəsə o xətlərə problem var. Ona görə də biz istəyirik ki, gələnlərin orada fərdi qazanxana tikilsin. Yəni bir sıra məktəblərdə, xüsusən rayonlarda biz bu addım atırıq.
Nə qədər vəsait ayrılıb Orxan bəy?
Onu hələ Nazir Kabinetin bu barədə sərəncamı olmayıbdı.
Rövşən bəy, sizin əlavəniz varmı? Əgər yoxdursa mənim sualım var idi. Yəni baxın, bu 2006-2007-ci illərdəki məktəb tikintisinə təmirə ayrılan pullarla bağlı siz araşdırmalar apardınız. Bax,
Mənim sualım belədir ki, bu ilki 2008-ci ildə ayrılan təmirət tikintiyə ayrılan pulları da araşdırıb üzə çıxartdığınız aqibət gözləyir, yoxsa vəziyyət düzələcək?
Burada söhbət institusional dəyişiklikdən gedir. Əgər mexanizmlər köhnədirsə, nəyəsə ümid eləmək sadəlövlük olardı. Yəni mən böyük Azərbaycanda satın alınmalar proseduru təkmil deyilsə, kifayət qədər problemlidirsə, korrupsiya riskləri satın alınma prosedurunda yüksəkdirsə, eyni zamanda doğrudan da məmurlar fikirləşirlərsə ki, Azərbaycanda 100 min dollara bir sinif otağının tikilməsi çox adi bir məsələdir. Mənim son olaraq deyəcəyim odur ki, mən çox təəssüf, dərin təəssüf hiss keçirdirəm ki, bir çox hallarda rəsmi orqanlar elə hesab edirlər ki, vətəndaş cəmiyyətinin institutlarının təmsilçiləri Azərbaycanda infrastruktur layihələrinin tikintisini istəmirlər, arzulamırlar. Mən bunu çox dərin təəssüf hiss ilə qeyd edirəm ki, ən yüksək səviyyədə biz bu arqumentləri eşidirik. Əsla belə deyil. Biz Azərbaycanda infrastrukturun yeniləşməsinin ciddi şəkildə, ən azı mən bunu öz adıma, öz payıma deyirəm, ciddi şəkildə tərəfdarıyıq. Amma biz hesab edirik ki, Azərbaycan xalqının hamısına çatası olan neft pullarının bu şəkildə qeyri-şəffaf xərclənməsi yol verilməzdi və biz konkret olaraq investisiya layihələrinə bu deyəcəyim fikrim də təhsillə bağlı aid. İnvestisiya layihələrinin ciddi şəkildə planlaşdırılması getməlidir. Ciddi şəkildə əsaslandırılması getməlidir. Bax biz baxırıq ki, bir məktəbin tikintisinə 3 il dalbadal vəsait ayrılır. Axı nəyə görə Azərbaycanda normal bir təhsilin proqramı qəbul olunmur və həmin proqramda çox dəqiq, bilirsiniz, proqramın xarakteri budur ki, proqramda təhsil görüləcək işlər yox, həmçinin onların maliyyə mənbələri, həmçinin onların maliyyə həcmləri özü də illər üzrə göstərilməlidir. Bizim hamımızın çox tez-tez bilə müraciət etdiyimiz Rusiyanın təcrübəsinə baxsınlar, Qazaxıstanın təcrübəsinə baxsınlar. Bu illərin mən hökumətin büdcə sənədlərinə baxıram. Məlum olur ki, 37 məktəb təzədən ötən il başlayıb bu il davam elətdiriləcəkdir. Niyə bunu əvvəldən proqram şəklində ortaya qoyulmur ki, biz görək ki, hansı məktəbə illər üzrə vəsaitin bölgüsü necə gedəcək? İkincisi, niyə vəsaitlərin iqtisadi strukturu açıqlanmır? İndi Orxan müəllim burada deyir ki, bura təchizat da daxildir. Nəyə görə tikinti ilə təchizat ayrılmamalıdır ki, vətəndaş cəmiyyətinin sütunları da biz də tədqiqat aparanda çox aydın şəkildə görək ki, burada tikintinin payı nə qədərdir, təchizatın payı nə qədərdir? Nəyə görə material xərcləri ən azı ümumi şəkildə göstərilməməlidir ki, nə qədər xammal materiallara verilir, nə qədər əmək haqqı xərcləri gedir? Bu günlərin bu məlumatları axı heç bir yerdə tapmaq mümkün deyil, heç yerdə tapa bilmirik. Ona görə də mən hesab edirəm ki, nə qədər ki Azərbaycan investisiya layihələrinin planlaşdırılması, proqnozlaşdırılması, eyni zamanda investisiya layihələrinin qanunvericiliklə bağlı bu şəkildə sistemli ictimaiyyətə açıqlanması olmayacaqsa, növbəti illər də davam edəcək. İndi son olaraq mən bir məqamda deyim ki, bu illərim daha çox tez-tez öyrənilir ki, rəsmi orqanlar biz parlamentə layihələrin adını da təqdim eləmişik. Layihələrin məbləği yoxdursa, indi təhsillə bağlı mən baxıram məktəblərə. Ən az əlimizdə o məbləğlər olsaydı, müqayisə edə bilərdik ki, bir büdcə defliator deyilən bir anlayış var. Xərclər necə dəyişir? Qiymətlər necə dəyişir? Yəni ki, bunlar sistemli məsələlərdir. Ona görə də mənə gəlir çox ciddi institusional dəyişiklik olmalıdır. Bir də ki, bu Azərbaycan xalqının puludur. Yəni bütün o iradlara baxmayaraq biz infrastruktur layihələrinin tərəfdarıyıq, amma yenə deyirəm, bu vəsaitlərin səmərəsiz və qeyri-şəffaf xərclənməsi yol verilməzdir.
Orxan bəy, son olaraq sizin münasibətiniz və verilişinizi yekunlaşdıraq.
Azərbaycanda proqramlarla həyata keçirilən fəaliyyət çərçivəsindəki o maliyyə məsələlər sahəsində təhsil sektoru birinci yerdədir. Və proqramlara maliyyələşmənin yatı fəaliyyətini mən tərəfdarıyam və təhsil sahəsi bəlkə də yegan sahədir ki, bu həqiqətən də çox geniş və çoxsaylı proqramların nəticəsində həyata keçirilir. Bu bir. İkinci tərəfdən deməliyəm ki, hazırdakı deməli mövcud olan
Orxan bəy, mən çox üzr istəyirəm. Məktəb tikintisinə aiddir bu. Məktəb tikintisi proqramında görünür ki, illər üzrə maliyyələşmədir. Bir dənə xahiş edirəm ona konkret cavab verin.
Yaxşı, indi 5 illik proqramda 5 il əvvəlcədən yazmaq olarmı ki, falan yerdə 500 məktəb tikəcəm, o qiyməti bu. 5 il irəlidəki xərcindən yazmaq düzgündürmü? İkinci də ki, hazırda mövcud olan qanunvericiliyə, büdcə sistemi haqqında qanuna və s. uyğun olaraq, bunlar hər il üçün büdcə layihəsi təqdim olunanda Milli Məclisə, büdcənin tərkibində dövlət investisiya xərcləri var da, onun tərkibində bu ümumi hədd təsdiq olur. Söz Nazir Kabineti hər il üçün Rövşən bəy açıqladığı o 42 əsaslı sərəncam tərkibində olduğu kimi. İkinci tərəfdən söhbət getdi iri proqramlaşdırmadan da, bilirsiniz ki, son illər ərzində Azərbaycan Təhsil Nazirliyinə, hökumətin dəstəyi ilə Dünya Bankı arasında saziş var, o qüvvədədir, bir davam edir. Saziş də istər məktəb şəbəkəsinin təkmilləşdirilməsi, istər o sürədin bütün inkişaf layihələrlə bağlı Dünya Bankı ilə bütün məsələlər, yəni ki, əgər biz özümüzə məsələn nədəsə inanmırıqsa, heç onu Dünya Bankına inanmaq da, yəni bütün məsələlər hesab edin ki, çox ciddi sürətdə araşdırılır, baxılır, müxtəlif yəni ki, internetlə bağlı, xüsusi qayğı ehtiyacı olan uşaqlarla bağlı, xüsusi istedadlı olan uşaqlarla bağlı, müxtəlif yəni məktəb kitabxanaları ilə bağlı. Bunlar hamısı proqram şəklində hesablanıb, illərcə bölgüsü aparılıb. Sadəcə o pulu təzə verici 2008-ci ildir. biz 2013-cü ilin pulunu yaza bilərik, nə qədər vəsait ehtiyac olacaq. Bu düzgündür, yəni ki, inflasiyası var, həmin dövrün o pul miqyasları var. Onu isə həll üçün daha dəqiq Milli Məclis təqdim olunur. Milli Məclisin ratifikasiyasından sonra isə bunun nazir kabineti qərardan artıq o bölüşdürməni həyata keçirir.
Yəni mənim sizdən soruşmaq istədiyim odur ki, 2008-ci ildə məktəb tikintisinə, təmirə, təchizata ayrılan pulla bağlı vəsaitlərin şəffaflığı ilə bağlı bir nəysə bir şey qoyulacaqmı məsələn ortalığa?
Şübhəsiz biz necədir? Yəni ki, biz çalışarak ki, bu il ərzində bizim internet saytımız daha geniş olsun, oradakı məlumatların miqyası daha böyük olsun. Bu bir. İkinci, yenə deyirəm, Rövşən müəllimin şəxsinin özü, böyük hörmətdən yanaşaraq, onun təşkilatı, yaxud da ki, başqa bizi dinləyən və arzusunda o təşkilatlar, hansının nə sualları varsa, lap yazılı sürətdə, yaxud da əməkdaşlı formasında, yəni ki, bütün bu sualları səmmi deyirəm, çox səmmi deyirəm, bir cavablandırmağa nəyəki hazırlıqda, hesab edir ki, bu da elə o vətəndaş cəmiyyəti qarşısında bizim bəlkə də vəzifəmizdir, borcumuzdur.
Bu da son. Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə məktəb tikintisindən, daha doğrusu məktəb tikintisinə və təmirinə ayrılan pulların necə xərclənməsinlə danışdıq. Qonaqlarımız Təhsil Nazirliyinin İqtisadiyyat Şöbəsinin müdür müavini Orxan Kərimov idi. O, telefon xəttində qoşulmuşdu bizə və məktəb tikintisi ilə bağlı araşdırmalar aparan İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım Mərkəzinin sədri müavini Rövşən Ağayev isə studiyamızın qonağı idi. Azadlıq Radiosu ilə Milli Büdcə Qrupunun bu birgə layihəsini Hollandiyanın Novib Təşkilatı və Açıq Cəmiyyət Ünüstü dəstəkləyir. Verilişi isə aparan mən idim, Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.